«Чверть стагоддя з Лукашенком». Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
У історії про збіццё депутатів Верховного Совета 12 красавіка 95 года в овальній залі, про яку сьогоднішній розповідь, до гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзясяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручывалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы пазняку. Генеральная прокуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95 год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашэнка прапанаваў Верхоўнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верхоўнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 депутатов оппозиции БНФ обвестили голодовку у овальной зале. Мы сели перед президиумом, перед нашими коллегами-депутатами. И тут отбылося нечаканное. Пытания, пропонованные Лукашенком, почали проваливаться. Яны не набирали необходимой колькости голосов депутатов. Таким чином референдум мог быть сорваны. Это был поспех оппозиции БНФ и провал президента. И вот тады, праз некалькі гадзинов, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычны падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95-ым. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзеяў. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зінон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжаноўскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася приблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і приблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым ускураных куртках была зроблена папытка спроба нас взяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Калі мы ўжо сабраліся спаць, прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, приблизно чалавек 60 кілометраў до нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога. Скажам, так сказаць, беленька заскруцілі, я сам бачыў, як яго білі нагамі.
І тут я перепиню запис власного виступу на площі раніці 12 красовіка, каб включити фрагмент інтерв'ю, якою увечері того ж дня Зенон Пазняк дав кореспонденції Радіо Свобода Ларисі Верес. У ім ён пригадує один істотний епізод тої ночі.
Як ви себе відчуваєте? Бо ми чули, що на вас напали і вам там вока хотіли вибити.
Ну так, да, було тут усього. Тут і порозбивали і очі, і носи, там Баршевському все. Ну, це бандити. Справа тим, що це люди, які напали, це були не білоруси. Це русські кримінальники, яких навербував Лукашенко з Росії. Вони навіть не громадяни Білорусі. І там вони з особою ненавистю, все білоруське. Та все, до речі, добре та чули. Ми з їх маски там з некоторих поздирали, щоб поглядіти на ці монгольські фізіономії.
Гэта був фрагмент інтерв'ю, якої Зенон Пазняк дав Радіо Свабоду увечері 12 красавіка. Монгольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на увазі азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае, аднак, тое, што сапраўды тады ў тую ночу бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігор Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэння беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, просто не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад домам ураду. Пра начныя падзеі ў вальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Бандыцкі напад спецыяльнай аховы прэзідэнта. Это было ў такой жорсткай форме, прыкладна 200 чалавек у масках з аўтаматамі за плячыма накінуліся, сталі збіваць нагамі депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки, покуль вели по колу овальной залы, а ОМОНовцы, кожный, который сустракал, мне кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отримали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было соправды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот скажем, депутату Беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки.
Скажи, коли ласка, соправды Зенона Пазняка больше за всех побили?
Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрихтованным до боек, в принципе, смог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схопил его за вока рукой и пробовал выдавить ему око. И после этого он зараз вот был там у медичной установе, повинен был там робить рентген.
Это говорил Лявон Баршчевский, а теперь слово Николаю Крыжановскому.
Почти у меня вот два гузики выдраны. Меня схопили, закрутили руки, выбили левое плечо вывихнуто. Мы побои сняли. У многих есть синяки.
на спине, на плечах, на твари, на руках, на ногах.
Нас просто вытягнули по 5-6 человек, вытягнули из этой залы и кинули в воронки. На этих воронках нас разнесли, довезли у центра Минска, там высадили, а депутата суда сбили дубинками, коли высаживали. На питание, коли еще пришел цесовец, на питание, чий вы выконываете загад нас отсюда выставить, он сказал, что указание дал президент очистить зал любой ценой. И мы провели эту ночь, мы голодуем, мы провели эту ночь тут у покоя Лявона Дейки. И сегодня я могу говорить с Грибом, выяснилось, что ни МВД, ни керовник МВД, ни керовник КДБ загада не давал. Когда я запытался Мислава Ивановича, кто давал загад, он говорит, не знаю. Я запытался Мислава Ивановича, а скажите, а Альфа подпорядковывается кому? Он говорит, президенту. А кто президент? Мы пока не можем ничего свержать, мы будем звертаться у прокуратуры, у высший суд. Мы поведомили все представительства дипломатичные тут на Беларуси, и мы лечим, что это произвол. Для нас теперь мета это усталявать законность и конституционность тут в этой краине. Бо коли сегодня пролилась кровь депутатов, завтра прольется кровь просто громадянов.
После этого Сергей Наумчик запросил журналистов перейти площадь Незалежности у будинок Горсовета. И оппозиция имела намер наладить пресс-конференцию. Однако там у всех чекали шероги милиции те Амана, которые начали брать людей у кольцо и выштурховывать у проем помеж будинками Горсовета и университета. Причем денежили довольно бесцеремонно, применяючи силу так, что обуренные люди начали скандировать. Лявон Баршчевский, у якого после вчерашнего сбивания и теперь раптом потекла кровь с носу, Валентин Голубев, Миколай Крыжановский и другие депутаты оппозиции попробовали засоромить амановцев, але яны не слухали их. До меня подошел профессор Круковский.
Я просто обуренный тем, что зараз отбывается. Это фактически отбывается фашистский переворот. Что робится сегодня? Это фашистский переворот.
Янон Позняк попробовал оборонить людей, потребуючи от амоновцев вести себя належным чином. Але это не вельми на их уздейничало.
Что вы робите? Что вы робите?
Чвертьстагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшей історії Беларусі.
Одразу после сбиття депутаты зафиксировали травмы у лечкомиссии и звернулися в Генеральную прокуратуру. А 9 раніцы группа депутатов встретилась со старшинем Верховного Совета Мячеславом Грибом, который неузабаве скликал президиум Верховного Совета. Репортаж с президиума на хвалях свободы вела Алена Радкевич.
Подеи минулой ночи были отдельной темой поседжения. Мячеслав Гриб, как высветлилось, имел сегодня раніцей размову с Александром Лукашенком.
Я пытался президента, какие его отношения до 15 сессии, какие намеры. И он выказал мне, что он не думает заборонять працу Верховного Совета, а я сказал, что он не дозволит в резиденции президента проводить голодовку никому, какие бы это депутаты ни были. Я, говорит, несу против голодовки, нехай проводить, где хочешь, их справа. Але ж это резиденция президента, что так лечится, и я в этой резиденции дозволено это не дам. Я приму все меры, чтобы этого не допустить.
Перепиню репортаж Алены Радкевич. Кабинеты президентской администрации местились у правым крыле Дома Ураду, а депутаты БНФ проводили голодовку у овальной зале, где заседал Верховный Совет. Зрешты и сам Дом Ураду с правым, с левым крылом в овальной зале не был ніякай резиденции президента. Такого понятия «резиденция президента» юридично попросту не існавала. Это выник фантазии у Лукашенки, ягоного жадания присобешить себе тое, что ему не належить. Але послухаем, что казали члены президиума. Коли бы их деяния у той день отповедали их словом, история Беларуси могла пойти по иншим шляху.
Пропоновали выказаться сябрам президиуму. Слово взял Нил Гилевич.
Ну, раз уже такое высшее соизволение нам дадено, что все-таки мы можем собраться там. Ну, подякуем и изберемся. Изберемся, я передал еще от имя президиума. Я пропоную внести на разряд питания об отмене принятих нами постанов, які дотичуть референдуму. Отмяніть постанову, яку ми ухвалили в основі. Отмяніть постанову об 14-му об даті референдуму і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку урятуємо гонор свой, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, ну, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося поговорити про многое, в тим ліку, і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на наради у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просимо просив не виносити і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже усі наїлися цієї форми керування і зрозуміли, що таке.
Миколай Савицький.
Я думаю, що якщо уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действия был, исходил от президента, значит мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало даспадобы самім падавацца ў адстаўку. Аднак гонар абражаны і, бадай, найбольшым дэмаршам з усіх магчымых быў намер не праводзіць паседжання ў залі Савета міністраў, дзе бяспека не гарантаваная. Хаця падрыў іміджу заканадаўчай улады закрануў усіх. Нават зазвычай стрыманы Мечыслаў Грыб прамою сакраментальную фразу.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Зрозуміло, што многія захацелі выслухаць меркаванне генеральнага прокурора. І тут Васіль Шаладонаў праявіў сябе прынцыпова і годна. Многім трохі прасвятляе сітуацыю. Аднак нават некаторыя хлопчыкі з КДБ сёння ўначы ў будынку, дзе галадалі дэпутаты, выглядалі шчыра збянтэжанымі і канфідэнцыйна пыталіся, каму патрэбная была такая дзікая акцыя, відавочна неадэкватная сітуацыя, якую можна было спусціць на тармазах, і якая натуральна б затухла са спыненнем праз два дні працы парламенту. Дэманстрацыя грубай сілы, якая не спыніцца ні перад чым, прымусіла сёння задумацца і некаторых членаў прэзідыуму. Яны ўбачылі, што раз'яднаныя нічога не змогуць супрацьпаставіць гэтай сіле. Так, учора здаліся рэдзішы сёння апазіцыю, заўтра ім папераламаюць хрыбет, тым, вядома, у каго ім яшчэ застаўся, усім паасобку. Паказальна, што вырашушы прыняць палітычную заяву пратэсту, сябры прэзідыуму доўга не маглі знайсці ў сваіх шэрагах ахвотных узначаліць групу па выпрацоўцы заявы. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонул створить комиссию от Верховного Совета, якая б обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нарешті заняться парламенту толкованием наибольш спречных артикулов Конституции. Повинна врешті быть реальной, противага безмежной, фактично диктаторской владе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, калі про яе стало вядома, абурыла Александра Лукашэнку. І пазней Мячеслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі, і не толькі ў зале прэзідыуму на пятым паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся да грамадзянскай вайны, як сёння.
Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі «Народны згоды» Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт.
Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца здания, будут минироваться партии, будут минироваться люди, шукать ворогов. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу, с ними поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться позиция, думаю, наступным чином. Улечивается то, что экономика разваливается. Улечивается то, что керавництво республики, президент республики амаль ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супрать, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента. Предложите больше усилий, намаганий, чтобы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой вещи. Замінірование мозгов.
Вось як прокоментовал подзеі аглядальник «Свободы» Валянцін Жданко.
Акція уладаў у дачыненні да депутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі удзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы депутатов и журналистов высветлить, якой силовой структуры подпорядкованные эти силы оказались беспоспеховыми. Командующий внутренними войсками генерал Агалец поведомил, что подначаленные ему силы команды на такие деяния не отрымливали. Депутаты оппозиции не сомневаются, что акция была проведена намаганиями службы оховы президента, структуры подпорядкованной непосредственно Александру Лукашенку. До такой думки схиляют найперш імёны тых асобаў, якія з'яўляліся ўначы ў зале пасяджэння ў парламенту і аддавалі загады ўзброеным падраздзяленням. Гэта былі начальнік управы аховы дома ўраду полковнік Цесавец і начальнік аховы прэзідэнта Каралёў. Зрэшты, яны не надта і хавалі, чые загады выконвалі. Дэпутат Уладзімір Заблоцкі, аналізуючы вайсковы аспект наладжанай акцыі, не без сарказму заўважыў, што ролю галоўнакамандуючага ў ёй выконваў прэзідэнт, ролю начальніка штабу кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын, а ролю начальніку тылу начальнік кіраўніцтва справ Іван Цецянкоў. Депутаты апазіцыі, распавядаючы пра начны напад, не маглі знайсці лагічнага абгрунтавання таго, дзеля чаго прэзідэнту спатрэбілася довелося прийняти таку несуразмірну силу. І справді, з пункту гледжання розважного сенсу, гэтаму тяжко знайти розумне обґрунтування. Справа, хоча й за все, у психологічної напруженості ситуації і у імпульсивності натури того, хто віддавав загад на применення таких сил. Безсенсовно шукати логіку там, де учинками керують помсливість і істеричність. Іронія льосу, Олександр Лукашенко не може не пам'ятати, як усього 9 місяців тому у гэтым же будинку Дома Ураду ахова В'ячеслава Кебіча пінала ногами його, будучого президента, при спробі увести у опечатаний кабінет антикорупційної комісії. Той замах на депутатську недотикальність Лукашенки, розрекламований потім пресою, дорого каштував Кебічу. І ось ситуація повторяється, тільки у несуразмірно більших масштабах. Ті ж ОМОНовці топчуть ногами і заломбують руки колишніх колегів Лукашенки, знову демонструючи, що у гэтых стенах нічого не каштують ні депутатські гонор і годність, ні закон об статусі парламентарія, ні елементарні норми моральності.
На сесії Верховного Совета Олександр Лукашенко виступив з нервовою промовою, у якій заявляв, що нібито депутати БНФ достали ножі і погрожали зарезати самих себе, заліть з дому у раду кров'ю, що нібито ніхто депутатів не збивав, що їх акуратно винесли і розвезли по домах, і навіть обіцяв показати по телебаченню відеостужку. Рашучи настрой, який панував керівником Верховного Совета, заступив місце розгубленості. У той час, як у Верховного Совета були підстави створити парламентську комісію для розслідування ночних подій і у випадку дотичності до їх Олександра Лукашенки розпочати процедуру імпічменту, а Лукашенко навпрост заявляв, що керував операцією евакуації депутатів, більшість депутатів спалохалися і проголосували за референдум. Ось як ночні події у овальній залі на хвалях Радіо Свобода прокоментував Василь Быков.
Вельми хотілося б помолитися, згледзіць усе як епізод у непростих колізіях політичного змагання на Білорусі. Але, здається, помолитися тут немагчимо. Тое, що відбулося в останні дні, є нечто інше, чим все прелюдія фашистовського перевороту, коли група особов учиняє криваву лазню у стінах парламенту і захоплює усю повноту влади в Україні. Відбулося те, що недавно відбувалося хіба що у шерегу латиноамериканських країн, у Чорній Африці, в некоторих країнах Азії. Але що цікаво, ніде той диктаторсько-фашистовський режим не затримався надовго. У крайньому випадку його хутко зміняв такий ж, хоч і під іншим керівництвом, які ставився до своїх попередників так само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тоє інспіровано зверху, під керівництвом бицем би демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарна сила. Раніше він ту силу про свою славуту вертикаль погрозливо реалізовував на площах де вулицях, які захопили озброєні формування з їхньої техніки, як це було 9 красовика, заразом кожного, хто у день угодків БНР відважився взяти у руки білоруський національний стяг. Тепер їх судять у різних судах столиці. Але саме на весь світ ганебне він учинив у парламенті, коли применив силу та жменьки непокорної опозиції. Навод кишенний по сутності, послухмяний і прокомуністичний Верховний Совет став для його перешкоди. Але перешкоди по шляху куди? Відомо ж, до встановлення особистої диктатури, каб усерйоз і надовго. Сьогодні він перемог руками горілов у чорних масках. Уже певне, що на Білорусі не буде парламенту, не буде демократичних виборів, зникнуть рештки вольної преси. Країни закерує президентська хунта, а як керують хунти, ми добре відаємо з недавнього опиту. Білорусь падає ще глибей у прорву політико-економічного кризису, на выйсці з якого страшваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быков для Радыё Свабоды, Менск.
Чацвёртага лістапада 95-го году Генеральная прокуратура прыпыніла крымінальную справу па факце збіцця дэпутатаў. З афіцыйнай пастановы, падпісанай следчым па асабліва важных справах Язэпам Бролішсам, вынікала, што прокуратуру ўдалося вызначыць, што ў ноч з 11 на 12 красавіка 95-го году у доме ўраду былі вайскоўцы ўнутраных войскаў ваеннай часткі 32-14 у колькасці 37 чалавек, першай роты вайсковай часткі 54-48 у колькасці 43 чалавек, атрад міліцыі асаблівага прызначэння МУС у складзе 86 чалавек, 24 служачых галоўнага ўправлення аховы МУС. Гэтыя вайскоўцы паказалі, што гвалту да дэпутатаў не прымалі. Далей у пастанове адзначаецца, што акрамя вышэйназваных у доме ўраду былі і прымянялі актыўныя дзеянні ў дачыненні да дэпутатаў падраздзяленні, ведамасная прыналежнасць і асабісты склад якіх следствам не вызначаныя. Дадзеныя аб удзеле ў падзеях, якія расследуюцца ваенізаванага фармавання ў органаў дзяржбяспекі па барацьбе з тэрарызмам, кіраўніцтва КДБ не пацвердзіла. Датычнасць войска да падзеяў у доме ўраду Міністэрства абароны адмаўляе. Тут я перапыню цытаванне. Праз пару гадоў тагачасны першы намеснік старшыні КДБ генерал Кес сказаў журналістам, што людзьмі ў чорных масках былі менавіта афіцэры групы КДБ «Альфа». Ну а што ж з відэазапісам начных падзеяў, які Александр Лукашэнка абяцаў паказаць па тэлебачанню пацвярджэнне таго, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, што іх акуратна ледзь не на руках вынеслі. Цытую дакумент Генеральнай прокуратуры далей. Управленнем аховы пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь неаднаразовыя запыты прокуратуры пакінутыя без рэагавання. Касеты відэазапісу, зробленага ў зале паседжання Верховнага Савету, адміністрацыя прэзідэнта следству не перадае. Змест касету мае істотнае значэнне для выяўлення кола ўдзельнікаў падзеі, якая расследуецца. Старшы следчы па асабліва важных справах Язэп Броліш следству прыпыніў з прычыны невыяўлення асобаў, якіх трэба прыцягнуць у якасці абвінавачаных. У адстаўку з пасады генеральнага прокурора быў адпраўлены Васіль Шаладонаў, які ўзбудзіў крымінальную справу, і справа была адпраўленая ў архіў. Якое значэнне мелі тыя падзеі ў авальнай залі? Калі абстрагавацца ад лёсу 19 збітых дэпутатаў і паглядзець больш шырока, робіцца зразумелым, што ноч з 11 на 12 красавіка 95-го году была своеасаблівым падзелам, гэткім рубіконам, перайшоўшы які, улада ўжо не спынялася перад тым, што неўзабаве дазволіць ставіць краіну ў адзін шэраг з аўтарытарнымі рэжымамі.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Пра свой этычны кодэкс, што да публікацыі пра дзяцей у сацыяльных сетках расказваюць вядомыя блогеркі, псіхолог, юрыстка Дар'я Каткоўская і настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец.
Сёння мы пагаворым пра з'яву, якая мае дачыненне непасрэдна да нас і да нашых дзяцей. У ангельскай мове яна ўжо займела свой тэрмін – шэрэнцін. Гэта калі бацькі посцяць фотаздымкі сваіх дзяцей у сацыяльных сетках. Ну і неўзабаве дзеткі, фоткі якіх мы бачым яшчэ немаўлятамі, вырастуць, ну і могуць нам всім сказаць, выказаць прэтэнзіі. Мы, можа, не хацелі такой публічнасці. Даша, ты маці двух дзяцей, ты псіхолог і юрыстка, і я шчыра скажу, я з такім замілаваннем чытаю допісы пра Давіда, пра Алеся, от гляжу фотаздымкі. Ці ёсць увогуле праблема з гэтым? Ці парушаная прыватная прастора дзяцей, ну, табой, тваёй маці, як ты лічыш?
Я думаю, што гэта пытанне ў кожнай сям'і вырашаецца па-свайму. У нашай сям'і ёсць там, ну, скажам, нейкія правілы, прамоўленыя, непрамоўленыя, і згодна з імі я пошчу фоткі. То бок, напрыклад, Алесю 13 гадоў, і я не маю права посціць пасты або фотаздымкі без ягонага дазволу.
А наконт Давіда як? Я памятаю, толькі ён нарадзіўся, мы ўжо яго бачылі.
Наконт Давіда, я думаю, што ну, калі малекула вырасце да таго моманту, калі яго захоча таксама неяк гэта рэгуляваць, ну, я ў гэтым месцы гатова да дыялогу.
Ну, вот, недавно New York Times вялікі артыкул якраз прысвяціў гэтай з'яве, ну, як такой будучай праблеме, напэўна, і навукоўцы засцерагалі, што вот персанальныя дадзеныя дзяцей могуць быць, ну, не тое прыватная прастора дзяцей, вот это была галоўная засцярога, але могуць зламыснікамі скарыстацца. Могуць для камерцыйных мэтаў, для рэкламных мэтаў, могуць і педафілы проста скарыстацца, могуць нейкія допісы пад гэтым пісаць. Ну, это можа ў будучыні ці рэальна нашкодзіць дзецям. Ці падзяляеш ты такія засцярогі?
Я думаю, что, в принципе, жыццё может быть небеспечным. И не только жыццё в интернете, не только жыццё детей. И, в принципе, любая справа, калі её доводит до абсурду, наши перастероги, то яны будут... ну, все может стать небеспечным. Что на конт педофилам, ну, зрозумела, что те фотоздымки, якія, умовно кажучи, там, пересылаются там, бабуля с дядулем, не выставляются в сетку.
Чего ты остерогаешься? Ты увогуле не остерогаешься, вот, калі постишь здымки? Ну, саправды могут
ну,
быть люди,
ну, слухай, якія... саправды оголенных детей, эти детей у неких таких позах, ці неких ситуациях, которые могут быть... цікавымі педафілам я не выкладаю і не думаю, што гэта правільна. Я таксама, напрыклад, не думаю, што правільна там выкладаць фотаздымкі маленькіх дзяўчынак, якія фарбуюць, ну, з такім жаночым макіяжам і неяк падкрэсліваць занадта рана іхнюю сексуальнасць. І ўвогуле, ну, як бы рабіць на гэта нейкі акцэнт. Што тычыцца камерцыйных мэтаў ці нейкай небяспекі, я думала пра гэта, слухай, тут, ну, насамрэч аспекты такія вельмі розныя. Калі пра юрыдычны аспект, у Беларусі з гэтым увогуле неяк усё сумна, там закона аб персанальных дадзеных няма. У прынцыпе, няма ніякай нармальнай нормы, которая б рэгулявала пытанні, хто мае права на фотаздымак, ну, як асоба можа рэалізоўваць гэта права, каму яна можа забараняць і гэтак далей. То бок нейкае рэгуляванне ёсць, але яно вельмі размытае. І вытякае з некалькіх нормаў грамадзянскага кодэксу, у прынцыпе, ўсё. Калі што тычыцца псіхалагічнага боку, я думаю, што кожны чалавек, у якога ёсць сацыяльныя сеткі, перад якім паўстае пытанне, што мне посціць, як мне посціць, ну, па вялікім рахунку павінен дасягнуць проста нейкага міру ў сваёй душы. Як яму гэта зручна? Колькі для яго дастаткова? Я думаю, што, ну, пэўны асяродак таксама стварае нейкую атмасферу, ці хачу я посціць, ці не хачу я посціць, бо калі б, напрыклад, там нейкі там бабулі казалі там згладзіць, не посці, і калі б гэта было шмат, я думаю, што гэта можа ўплываць на бацькоў. Але зараз, ну, сацыяльныя сеткі, гэта сапраўды вялікая частка жыцця, у маіх бацькоў ёсць сацыяльныя сеткі, нават у маёй там тёткі з Ворш ёсць Фейсбук, у маёй тёткі з Берасці ёсць Фейсбук, яны пішуць мне нейкія паведамленні, я жыву далёка. І гэта таксама спосаб падтрымліваць сувязь. Давід бачыць бабушку і дзедушку 2 месяцы на год, але пры гэтым ён выдатна ведае, як яны выглядаюць. Яны выдатна ведае, як ён расце. І бывае, што я кажу: "Мама, чаму ты мне не званіла?" Ну, кажа: "Ну, Дашенька, я пачытала твой Фейсбук, бачу, што ў цябе ўсё добра". І, ну, і ніяк не хвалююся.
Ну, сапраўды, Давід стаў зоркай Фейсбуку. Я вот памятаю, як ён там бегаў па праходзе ў самалёце, там, як з сабачкам, ён там тэлевізар разам глядзеў. Я адной жа вот каль сваёй дачцы фотку з сабачкам таксама выставіла, яна то ўжо паўнагадовая, але яна мне зрабіла за ўвагу, чаму ты са мной не ўзгадніла, вот выставіла гэтую фотку. Ці Алесь, бывае так кажа, што ўзгадніла,
калі ты? Кажа, канешне. Бывае, у нас вельмі смешна, у нас проста ёсць мем такі хатні, калі ён крычыць: "Я не дазваляю посціць гэта Фейсбук". Ну, нешта адбываецца, ну, там толькі не посці гэта, калі ласка. І у прынцыпе яго стала гэта цікавіць, калі ён стаў сам нейкім актыўным карыстальнікам інтэрнэта. Калі ў яго пачалі нейкія з'яўляцца зацікаўленасці, ён пачаў сам нешта глядзець. Мне здаецца, што гэта было каля 10 год. Быў пэўны момант, каля паўгоды, калі ён зусім не дазваляў мне посціць фотаздымкі свае і пісаць пра сябе. Потым ён пачытаў, паглядзеў, што я пішу, як я пішу, і сказаў, ладна. І зараз таксама я памятаю, што была такая гісторыя, ён толькі пачынаў маляваць, ён зараз вельмі шмат малюе. І ён не верыў у сябе, што ён добра малюе. Я выставіла ягоныя фотаздымкі ў Фейсбук і спытала, ці падабаюцца людзям. І фотаздымкі ягоных малюнкаў. І гэта набрало каля 600 лайкаў, ён быў вельмі ўражаны. Мне здаецца, што гэта было такім вялікім натхненнем для яго, каб працягнуць маляваць.
Ну так, так, як бы мы, гэта можа быць не толькі засцярогай, напрыклад, там, а гэта можа быць проста, ну, для самаацэнкі вельмі добрай рэчы. Мы ўжо пачалі гаварыць, вы сказалі пра тое, што ты сказала пра тое, што ёсць пэўныя правілы ў вас сям'і, што вы посціце, што не посціце. Давай сфармулюем вот гэтыя правілы так больш канкрэтна. Нумар адзін, значыць, каб не быў супраць старэйшы, та? Нумар два, напрыклад, каб, ну, ці пост гэты публічны будзеце для сяброў толькі, та?
Ну,
вот якія
так.
Правілы?
Скажем так, я магу паказаць мужу, і калі мы, напрыклад, фатаграфуемся недзе разам, ну, там, некая, я, напрыклад, паглядзела, там, 1 верасня, у мяне ёсць кожны 1 верасня, мы робім сямейныя селфі, як мы ідзем у школу ці ў садок, усе ў чацвёра, з тых часоў, як нас чацвёра. Вось, і я паказваю мужу здымак, ну, ён такі менш прывірэдлівы, чым я. Кажу, можна выкласці гэта здымак? Ну, кажа, канешне. Потым я паказваю Алесю, і ён такі, ну, ладна. А потым Давіду я паказваю, ён кажа, о, мама, тата, Алесі, Давід. І тады я нешта пішу, напрыклад, што вось сёння мы, Алесі ідзе ў 7 клас, а Давід ідзе там у новую школу, у новы садок. Вось. Што тычыцца нейкіх гісторый, ну, праўда, я бываю, вось гэтая гісторыя пра лужу, якую мы захраслі за лесем, і ён гуляў у выжыванні ў лесе. Я спытала, ці можна я, ну, у сэнсе, што я хачу пра гэта напісаць. Ты не супраць? Ён сказаў, не. Але, напрыклад, мы не ў сябрах. У яго ёсць акаунт у Інстаграме, ён там постіць свае малюнкі, ён зараз малюе дыгітальныя малюнкі шмат і розныя мультікі. Мы не ў сябрах адзін у адну.
От Дзіма Гурневіч, мой калега, кажа, што ён кантралюе інстаграм сваіх сыноў і правірае, хто ў сябрах, правірае, што ён постіць, а ці ты правіраеш? І ў якім узросці ўвогуле дзеця можна завадзіць свае як бы старонкі ў сацыяльных сетках? Як
ну, у Фейсбуку нельга да 13 год, па-моему, ці да 14, да 13, мы ще жартавалі, што да бармітсвы. Вось, і у Алесі яшчэ няма поўных 13, трошку засталося, у яго няма Фейсбуку, я не дазволіла гэта. У Інстаграме, па-моему, можна ці то з 12, ці то з 11, і тады я дазволіла. Ну, то бок, мы праверылі кожную сацыяльную сетку, колькі, з якога узросту можна ствараць акаунт. Ці правяраю я, хто ў сябрах? Не, хутчэй, ну, па-першае, я калісьці, калі жыла ў Менску, яшчэ праводзіла трэнінгі па сеткавай бяспецы для бацькоў. І Алесь на іх хадзіў. Яму тады было каля 8, па-моему, 9 гадоў. І мне здаецца, што нейкія агульныя правілы, што рабіць, на што звяртаць увагу, пра што трэба паскардзіцца бацькам, ён ведае. Ён, у прынцыпе, такі дастаткова інтравертыўны, і я ведаю, што ён не будзе там адказваць на паведамленні, якія прыходзяць да яго. І я бачу, што калі ў яго ёсць нейкія сумневы, ён прыходзіць да мяне, паказвае, ну, ці нармальна гэта, ці ненармальна гэта, вось гэтае паведамленне. Контент, які ён глядзіць у інтэрнэце, я не фільтрую, таму што я лічу, што калі ён захоча паглядзець нешта, што мне не падабаецца, ён все роўна гэта паглядзіць. Хутчэй я больш цікаўлюся, я спытаю, што ён глядзіць. Мы глядзім разам там блогераў, ён зараз таксама англамоўных блогераў шмат глядзіць. Мы глядзім разам, мне хутчэй важна жыць у тым свеце, у якім жыве ён, і быць здольнай падтрымаць з ім размову, ці пра нешта пацікавіцца. Ён прысылае мне нейкія спасылкі, а яшчэ нядаўна было вельмі смешна. Я гартала Instagram, прычым там быў ён, але гэта быў, ну, Instagram не мой. І я думаю, о, класная картинка, трэба паслаць Алесю. І тут я гляжу, што гэта акаунт Алесі, і гэта ён запостіў гэту картинку.
Даша, і апошняе пытанне, ці гэту перадачу Алесь будзе глядзець, чытаць?
Ну, я не могу сказать, что он вельми цікавится. Все ж таки, он лічить нас такими трошку динозаврами. Ну, то есть, он таки кидает туди. Мне здається, що он дозволяє мне подходить до його світу, але каб он моцно цікавився моїм світом, ні. Он больше любить розмовляти со мной про это, чем глядеть.
Подписывайтесь на канал «Свободы» у соцсетках, а так само читайте блоги нашей авторки, наставницы и письменницы Ганны Северынец на сайте «Свободы» и в социальных сетках «Свободы». И Ганна Северынец теперь с нами на видеосувязи со Смолявичева, со своего кабинета. Ганна, я хотела вот вас сразу запытаться вот про то самое, что и Дашу. Вот когда батьки постят фотоздымки своих деток, маленьких деток у Фейсбуку, ну, як вам падається, от гэта такая бяспечная з'ява, ці от не ёсць это парушэнне правоў дзіцяці ў пэўным сэнсе? Я от весь час чытаю вас і ведаю, от вы маці трох дзетак, я ведаю пра Ілю вашага сына. Вы даволі стрыманова выставляеце фотаздымкі, але тым не менш, як бы, ну, тыя, хто вас чытаюць, ведаюць пра гэта. От як вы глядзіце на гэта, і як маці, і як настаўніца?
Ну, я знаходжуся тут под пэўным уплывам своих детей, бо гэта дачка старэйшая, першая узняла гэтае пытанне у нас, і яна першая забаранила размещаць свае не толькі фотаздымкі, але некія гісторыі, некія фразы. Ну, як мне падабаецца, бывае, быццам нехта скажа нешта цікавае і зрабіць пост. Яна забараняе толькі з яе дазволу. Ну і так і павялося, і сярэдняя дачка, і ўжо і малы нават. Я не там не шмат пошчу іхных фотак, што не хачу. Хочацца ж, усім хочацца, але яны сапраўды незадаволеныя, таму ў нас тут усё у гэтым сэнсе як след. Мы абараняем правы адзін аднаго, і я ніколі не размяшчаю фотаздымкаў дзяцей і згадак пра дзяцей без іх дазволу.
Так кожны пост фактычна вы паказваеце, так? І ён праходзіць, так, ну, не цэнзуру, так, а прынамсі ўхвалу.
Ён праходзіць ухвалу абавязкова, і старэйшая яна такая ў сярэдняй ступені строгая, сярэдняя дачка наогул забараняе ўсё. А малы, ну так, то сяк, ён яшчэ пакупаецца на колькасць лайкаў, яму прыемна, таму ён больш такі у гэтым сэнсе чалавек. Добразычлівы да соцсетак.
Ну, да, артыкулю «Нью-Йорк Таймс», які мы згадалі, ўжо прагучалі засцярогі навукоўцаў, што персанальныя дадзеныя дзяцей, ну, это не толькі дзеля таго, што бацькам хочацца, але, ну, сапраўды іх могуць выкарыстаць зламыснікі, могуць быць скарыстаныя гэтай дадзеныя ў камерцыйных мэтах, ну, педафілы могуць просто на гэта глядзець, гэта рэальна можа нашкодзіць дзецям, і не толькі цяпер, але ў будучыні. Ці вы сур'ёзна глядзіце на гэтыя засцярогі, наколькі гэта вот сапраўды небяспечна?
Гэта сапраўды небяспечна. Я ну, згодная цалкам з менавіта з тымі, хто кажа, што гэта асобная манера паводзінаў, паводзіны з фотаздымкамі дзяцей і паводзіны з гісторыямі, з асабістымі дадзенымі дзяцей. Пра гэта трэба ўвесь час думаць. Калі ты ўсё гэта робіш, тым больш што прыкладам, ладна, там Фейсбук такая прыстойная сацыяльная сетка, а маміны форумы, розныя рэсурсы, дзе дзяцей там і так сфоткаюць з нейкімі балячкамі, і так сфоткаюць, то гэта сапраўды трэба, каб гэта было неяк рэгламентавана і ўнутры, і звонку, каб былі нейкія правілы паводзінаў са здымкамі дзяцей. Я цалкам падзяляю гэтую засцярогу.
Ось і Даша Каткоўская гаворыць пра тое, што ў іхняй сям'і, дзе шмат фотак посціцца, ёсць свой этычны кодэкс, ёсць свае правілы, што тычыцца інфармацыі пра дзяцей у соцсетках. У вас таксама, як бы, здымкі выставляюцца толькі пасля таго. От маглі б вы так у трох-чатырох пунктах ваш свой этычны кодэкс, што та фотаздымка, так пераказаць, патлумачыць. Ну і магчыма параіць тым бацькам, якія, ну, пакуль не вытрымліваюцца гэтага.
Ну, першы гэта тое, што любыя асабістыя дадзеныя, а я ў гэтае паняцце, ну так у нас у сям'і склалася, што асабістыя дадзеныя гэта не толькі тое, што мы ведаем пра дзяцей, але і тое, што дзеці сказалі, тое, што дзеці намалявалі, тое, што дзеці зрабілі, ўсё, што належыць ім, можа быць выкарыстана публічна, выключна з іх дазволу, не гледзячы на тое, колькі ім гадоў. І ці мы там лічым 5 гадоў, а што ён там яшчэ вырашае. Гэта першы пункт, толькі з дазволу дзіцёнка. Другі пункт, што, канешне, на тыя фотаздымкі, якімі хочацца падзяліцца публічна, не могуць нават з дазволу дзяцей трапіць выявы, якія могуць быць патэнцыйна скарыстаныя у нейкіх менавіта там эратычных, не ведаю, парнаграфічных момантах, так, ну, бо дзеці розныя бываюць, але мы дарослыя павінны разумець небяспеку. Па-трэцяе, у нас таксама мы гэта прытрымліваемся, калі нешта пайшло не так, нехта даў дазвол, а потым забраў гэты дазвол, то пост спрэчны заўсёды выдаляецца без пытанняў і скандалаў. Калі дзіцё патрабуе выдаліць фотаздымак ці пост, ён выдаляецца адразу, я таксама так рабіла і раблю. Ну і чацвёрты пункт, канешне, гэта тое, што асабістая прастора ў сацыяльных сетках, яна, не гледзячы на тое, што публічная, ўсё адно асабістая, яна менавіта асабістая. І ні дзеці не маюць права без дазволу сачыць за нейкімі дзеяннямі бацькоў у соцсетках, не адпаведна бацькі не маюць права ўплываць на то, як вядуцца сацыяльныя сеткі, ну вось паза абаронамі сваіх асабістых межаў. Не ведаю, ці я зразумела сфармулявала, ну такі пункт.
А ці ў сучаснай школе гэта неяк падчас бацькоўскіх сходаў, ці на уроках, ці гэта неяк тлумачыцца, ці гэта ну, проста ў кожнай сям'і, як сфармулявана, так і жыве? Ці стала гэта правілам, ці стала гэта рэкамендацыяй вельмі важнай?
Ну, гэта абмяркоўваецца, гэта ў школах абмяркоўваецца, абмяркоўваецца на бацькоўскіх сходах. Потым, я нават не памятаю, у якой форме, але да нас, да ўсіх было данесена да настаўнікаў, што мы не маем права публікаваць не толькі фотаздымкі сваіх дзяцей, але мы не маем этычнага права публікаваць фотаздымкі з урокаў, прыкладаў, з мерапрыемстваў, з нейкіх там нефармальных сустрэчаў з дзецьмі без дазволу іх саміх, калі гэта дзеці. Дзеці ўжо дарослыя, ці іх законных прадстаўнікоў. Прыкладам, калі вы заўважылі, я ніколі не друкую фотаздымкаў сваіх вучняў. Таму што я у сэнсе этычным разумею, што я павінна ўзяць дазвол у іх ці ў іх бацькоў. А калі я друкую нейкі пост пра 5Б, то звычайна я прашу дазволу ў тых дзяцей, якіх я там згадваю, альбо моцна змяняю. Магу і пол героя змяніць, і імя, і прозвішча, канешне, бо гэта ўсё ж такі абарона асабістых нейкіх момантаў жыцця.
Скажыце, калі ласка, а вашы дзеці вядуць старонкі ў самых розных сацыяльных сетках? Ну,
да.
У Фейсбуку, магчыма, ў Аднаклясніках, магчыма, ў ВКонтакце?
У мяне вельмі актыўныя дзеці ў сацыяльных сетках, але зноў жа прыкладам у маёй сярэдняй дачкі вельмі паспяховы канал у Інстаграм. Яна малюе, яна прыхожа малюе, яна стварае такія сур'ёзныя рэчы, і я ўсё прашу яе, да, я прарэкламую, напішу, раскажу, там пастаўлю нейкі малюнак, але яна не дазваляе, яна кажа так: у мяне яшчэ не ўсталяваўся свой стыль, калі ён усталюецца, я табе дазволю. Вось за ўвесь час яна мне дазволіла размясціць толькі два малюнкі яе з яе інстаграм-канала, а там яе даволі шмат падпісчыкаў, яна такі паспіховы інстаграм-блогер. А старэйшая дачка, у яе свая група ў ВКонтакце, такая універсітэцкая, нейкая такая вострая, нават былі нейкія такія ў яе моманты з кіраўніцтвам, з адміністрацыі, але таксама яны са мной не перакрыжоўваюцца, не дазваляюць мне рабіць спасылкі. Гэта менавіта таму, што яны хацяць адбывацца самі, не як мае дзеці, а як самі.
А Ілля ці мае ён старонку?
Ой, ён марыць, што ён стане папулярным ютуб-блогерам, ён вельмі любіць глядзець ютуб-блогі, і ўжо пытаўся ў мяне, ці зможа ён быць ютуб-блогерам. Ну, я пакуль так саскокваю з гэтага пытання, але калі ён сапраўды вырашыць нешта здымаць, нешта размяшчаць, і трэба будзе яму дапамагчы, калі ён звернецца па дапамогу, то я дапамагу, але сама не ініцыюю, бо мне падаецца, гэта такі працэс не для 7-гадовага хлопчыка пакуль што.
А ці вы кантралюеце нейкім чынам, от хто ў яго ў сябрах, так, напрыклад, што ён будзе посціць там? Ці гэта ёсць прадметам кантролю і вашай увагі? Ну,
Уваги ёсць, а контроль, такога, каб контролю у нас таксама так склалася з дзецьмі, праз розныя выпрабаванні, розныя былі моманты, што я не кантралюю ні сяброў, ні контент. Але калісьці была даволі вялікая гутарка і са старэйшымі дзецьмі, і малому я потым так пераказвала, што ўсё ж такі у іх маці публічны чалавек, у іх дзядзька публічны чалавек, у іх бабуля з дзядулям таксама людзі, якія ў такіх-сякіх колах вядомыя, і яны сваім публічным іміджам таксама працуюць і на імідж іншых. І я ім казала, што вы не павінны, канешне, падстаўляць тых людзей, якія з вамі ў сувязі. Гэта была такая гутарка, і я ведаю, што мне не сорамна за акаунты сваіх дзяцей, па меншай меры, аднойчы там да мяне прыбягалі, ой, у вашай дачцы на старонцы такая-то такі-то фотаздымак, які капец, я ёй пераказала, спытала, што за фотаздымак, яна мне паказала, я паціснула плячыма, сказала, добра, ўсё нармальна. Ось такім чынам у нас тут усталёўваюцца гэтыя рэчы. А так, каб я чытала ці глядзела, гэта ў нас забаронена, аднойчы я выпадкам пабачыла старонку сваёй дачкі, яна на маім камп'ютар не закрыла, і ўжо яны са мной сур'ёзна гутарылі. Я павінна была адразу яе закрыць, а я, канешне, глас уставіла.
Дзякуй вялікі, Ганна Севярынец была госцем «Свабоды». Я так вот прагназую, што неўзабаве вельмі папулярным блогерам у сацыяльных сетках будзе не толькі Ганна Севярынец, не толькі Павел Севярынец, не толькі Таццяна і Кастусь Севярынцы, але і вашыя дзеці. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй шчыра, спадарня Ганна.
Гэта былі толькі жанчыны, я Ганна Соус, Даша Каткоўская і Ганна Севярынец.
А са зместам артыкулу ў «Нью-Йорк Таймс» пра тое, чым можа быць небяспечны шэрэнцін, раскажа Казярына Яроміч.
У артыкуле «Нью-Йорк Таймс» ідзе гаворка аб тым, што шмат дарослых падвяргаюць рызыцы прыватнае жыццё сваіх дзяцей. Сёння прысутнасць у шматлікіх дзіцячых сацыяльных сетках пачынаецца з санаграмы, размешчанай відавочна без згоды. Адно з даследаванняў у Брытаніі выявіла, што амаль 1500 малюнкаў сярэдняга дзіцяці былі размешчаны ў інтэрнэце да іх 5-го дня нараджэння. Бацькі атрымліваюць шмат задавальнення, распавядаючы дзіцячыя гісторыі ў інтэрнэце. Мне зразумела, што ў гэтым добрага для дзяцей, калі іх жыццё транслюецца такім чынам. Стэйсі Штейнберг, навуковая супрацоўніца Універсітэту Фларыды, напісала, што права бацькоў на свабоднае слова і самавыяўленне супярэчаць правам дзіцяці на прыватнае жыццё, калі яны маладыя і ўразлівыя. Канфлікт інтарэсаў існуе, бо дзеці могуць аднойчы абурацца з чараваннямі бацькоў, зробленымі шмат гадоў таму, адзначыла яна. Асабліва гэта актуальна, калі інфармацыя патэнцыйна наносіць шкоду. Уявіце дзіцяці, які мае праблемы з паводзінамі, недахопамі ў навучанні або хранічнай хваробай. Мама ці тата зразумела хочуць абмеркаваць іх праблемы і звярнуцца на падтрымку. Але гэтыя паведамленні будуць жыць у інтэрнэце і могуць быць знойдзены супрацоўнікамі прыёмных каледжаў і будучымі працадаўцамі, сябрамі і рамантычнымі людзьмі. Такім чынам атрымліваецца, што гісторыя жыцця дзіцяці напісана для яго, перш чым ён зможа распавесці яе сам. Нават калі вы абмяжуеце свае паведамленні толькі пра добрыя падзеі дзяцей, ненараджэнне, выступленні і гэтак далей, любая інфармацыя, якую вы дасце пра іх, імёны, дата нараджэння, геаграфічнае месца знаходжання можа быць набыта брокерамі дадзеных, кампаніямі, якія збіраюць асабістую інфармацыю і прадаюць яе рэкламадаўцам. Алгарытмы YouTube дазваляюць лёгка выяўляць усё больш экстрэмальны контент, і відэаролікі з дзецьмі не з'яўляюцца выключэннем. Некаторыя ролікі былі выдаленыя, бацькі нават страчвалі апеку над сваімі дзецьмі за здзекі над уласнымі дзецьмі ў відэа, якія набралі мільёны праглядаў. Ці вы можаце размясціць абсалютна бяскрыўднае відэа, дзе ваша дачка робіць колы, а педафіл можа пракаментаваць часовы код канкрэтнага прагляду секунды, як сігнал сваім таварышам. Самыя злосныя злоўжыванні – гэта толькі вяршыня айсберга. Ёсць мільёны бацькоў, якія хочуць мець больш падпісчыкаў на YouTube і Instagram. Яны тычуць камерамі ў сваіх дзяцей, выкарыстоўваючы вольны час, забіваючы спантаннасць, пераплятаючы штодзённыя рытуалы дзяцінства на доўгія працоўныя здымкі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.